17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Bio je jugoslovenski oficir, posle se bavio inženjerstvom, a onda se u poznim godinama krstio. Sada je katolički sveštenik i zove se Aleksandar Ninković.
Rođen sam u Beogradu, otac vojno lice, majka je bila sad u penziji, tako medicinska sestra, radila je na VMA, radila otišu penziju na plastičnoj hirurgiji, dete onog sistema od osnovne škole Pionir, omladinska organizacija, posle partijska organizacija, radne akcije, školu završio u Beogradu. Nakon mašinske škole sam otišao u Rajlovac kod Sarajeva, tamo je bila vazduhoplovno-tehnička vojna akademija. Završio vojnu akademiju, posle sam dobio raspored kao oficir u Mostaru. To je takođe bila vojna akademija samo za pilote na helikopterima. 89. sam rešio da napustim vojsku. Vratio se u Beograd, zaposlao sam se u Lola korporaciji kao mašinski inženjer, pa posle toga u UTI u Pančevu kao vazduhoplovni mašinski inženjer, to mi je struka, znači vazduhoplovni mašinski inženjer. Nakon propasti firme sam prešao u Lola korporaciju, opet na kompjutere, na računarskim mrežama i sa tih računarskih mreža sam otišao na teologiju u Segedinu. Tako da je to bio neki put posle teologiju u Segedinu sam završio osnovne studije. Sa tih osnovnih studija sam u zadnjoj godini, to je bilo godinu dana pre Mađara, škola traje 6 godina, ja sam završio sve za 5, napisao knjigu na mađarskom, nijako nisam znao reč kad sam otišao tamo. Otišao sam u Rim i eto, u Rimu sam završio postdiplomske studije, odnosno magistarski sam napravio i sad sam trenutno na doktoratu. Mnogima je poznato obraćenje Svetog Pavla, tako. A on ni Pavlo nije preko noći, iako je se desio taj sudbonosni događaj, video je Hrista koji ga je pozvao, međutim, proces je očigledno postojao ranije. Tako i kod mene, proces je postojao u svakom slučaju i ono što je najbitnije, otvorenost prema Bogu. Ja sam imao još u to komunističko vreme, kad smo bili baš zapaljeni za komunizam i kad smo onako svi bili mladi skojevci, ja tako. Iako se to kažem, ja sam 63. godište, to je vreme onog kasnog socijalizma koji je već potrošio sve svoje adute. Mi smo već tada sumnjali da su komunistički ideali uopšte ostvarivi. Dok sam još u prvim razredima srednje škole, dok sam razgovarao tako sa mojim prijateljima koji su takođe bili, ne kažem, komunistički nastrojeni, ali volili smo mi da čitamo i filozofiju i tako dalje, ono što nam pada pod ruku. Mislio sam kako je moguće stvoriti jednako svih ljudi kad su ljudi u suštini samoživi, sebični. To smo videli po rukovodicima u to vreme. Svi su se otimali da oni žive luksuzno, tako da je to meni već u to vreme bilo sumnjivo. Naravno, kad sam otišao na vojnu akademiju, koja je bila komunistička škola na prvo mesto, tako, trebalo da škole crvene oficire, tako. Tada sam isto čitao već mačice i stvari koje se tiču religije i to mi uvek neko interesovalo. Međutim, kad je pao komunizam i kad smo se većinski osvestili, tako da je to bio sistem koji je insistirao na unutrašnjoj cenzuri i na spoljnoj cenzuri, znači sistem koji je bio baziran na neslobodi mišljenja. Ja kažem, ja sam imao sreće, pa sam to razumeo, mnogi nisu to razumeli. Brutalno bih mogao kažem da je to bilo mentalno silovanje čoveka. Tada sam se potpuno otvorio svim mogućnostima i malo po malo sam se približavao religiji. Istraživo sam, ja kažem, i Hare Krishna i taj pokret i sve to filozofske pravce. Međutim, onaj trenutak kada sam se stvarno obratio, to je bio moment kada sam bio najviše protiv crkve. čitajući knjige kao što su Sveta krv, Sveti Graal, tako to ono što privuče senzacionalizam protiv hrišćanstva, tako sam ja bio zagrizao, pa sam bio protiv hrišćanstva i govorio sam. To vreme postoje jedna mreža, vaši stari slušalci se vjerojatno sećaju, to je mreža BBS-ova, to je kompjutera kućni koji su preko telefona i modema primali i razmenjivali poruke. Mi smo imali jednu od najvećih mreža ovde, to je takozvani setnet iz tog vremena. I tu sam ja, iako nisam podnosio hrišćanstvo, rješio ajde u demokratskom onako duhu da pružimo i hrišćanima mogućnost da sazvaju nešto o svojoj veri. I onda sam se upustio u traženje nekoga ko bi to mogao da nam piše. Nisam našao na razumevanje u pravoslavnoj crkvi, iako sam bio baš svuda i u lokalnoj parohiji i na fakultetu i u srednjoj školi i u patrijaršiji. Neko nikako nismo uspeli da nađemo neko ko bi bio raspoložen, ali smo našli jednog sveštenika Franjevca koji nam je našao čoveka, jednog župnika, bio tada u Zemanu, sveštenik, koji je pristudio napiše jednu poprilično otvorenu, znači nije bilo ošte katolički orijentisana, nego jedna hrišćanska kateheza, veronauka, koju sam ja tako posle polako prekucavao, upoznajući tog sveštenika, on je prvo što mi je rekao, už sam u samostan, sam, znate kak su samostani katolički krcati knjige, on mi je pokazao biblioteku, kaže, uzmi, čite šta hoćeš. Ja sam počeo čitam polako, dolazi tamo, družio se, je mic po mic, jednostavno pokazala se katolička crkva kao izbor. To nema veze ni sa pravoslavom, ni sa srpstvom, ni sa hrvatstvom, ni sa bilo čime, nego jednostavno Bog čoveka upućuje tamo da mu treba. Ja to tako smatram. I zaista u sebi to osjećam. Znači, tu nije bio neki ni smišljen izbor protiv nekoga ili za nekoga, nego jednostavno to je bio jedan poziv. A poziv se prepoznaje u tome što u jednom trenutku sve preprike prestaju. Znači, ja, iako sam često odlazio u crkvu, nisam bio baš nešto raspoložen da idem u sveštenstvo, iako mi je pater Tefranjevac često govorio zašto ne bi išao u sveštenike. A nije to za mene. Ja sam nešto znao italijanskog, bilo mi je predlagano da bi mogao da odem u Italiju na studije. Ja sam razmišljao, dobro znam italijanski, ali ipak je to filozofija na stranom jeziku, to je teško učiti. Bog želi da po ljudima pokaže koliko je u slabosti on snažan. I na kraju kad je došla jedna opcija da u Segedinu završim teologiju, ako nisam znao da bekne mađarski, meni je to bilo sasvim u redu. Dao sam otkaz u firmi, sam dobro kotirao kao sistem inženjer u Lola korporaciji, spakovao se i otišao u Segedin. Retko se dešava da nešto sine, pa se ti odmah promeniš. To je, lako te Bog krčka, puštujući tvoju slobodu. Znači, Bog nikoga ne tera ni našta. Nego ti jednostavno pokazuje lepotu. Lepotu i snagu. Ne svoju snagu, nego lepotu i snagu tog verovanja. Šta ti to pouzdanju u Boga donosi? Tako i mene je polako krčka. Dok nisam jednostavno stvarno video da ono što ti svet nudi u odnosu na to što ti Bog nudi u tom trenutku za tebe, ne može uopšte se porediti. Kad Bog pozove, sve prepreke nestaju, to se rekao. Znači, to nisu problemi uopšte. Kada te Bog pozove na nešto i to osjetiš u srcu, a osjetiš u srcu ako se otvoren, znaš da te Bog poziva, sve prepreke nestaju. Tako da to uopšte nije bio problem. Znači, finansijska strana toga nije postojala, čak je to. Ja sam tamo otišao, ta biskupija me je Segedinska primila onako otvorenih ruku. Biskup Segedinski je, on je preuzeo na sebe moje troškove. Moj biskup je našao i donaciju, tako da sam imao i, što kažu, džeparac. Nije to njihova stvar bila, nego Božja stvar. Bog ona posle uredi da svi imaju materijalne uslove da bi uradili ono što Bog želi. A na meni je bilo da kažem hoću. Dok sam odlazio u Franjevački samostan, pater nije baš bio mnogo raspoložen da se ja krstim u katoličkoj crkvi. Ja sam bio Srbin. Ali eto, budući da sam i Srbin, da sam Beograđanin, on je želeo da upoznajem pravoslavnu crkvu i da se onako odlučim. Naravno, ja sam upoznajem pravoslavnu crkvu, ali kažem, to je bio Boži poziv, ne moj izbor, u smislu da sad ja biram, pa moja volja gde će da završim, znači nisam ja biro katoličku crkvu, nego jednostavno neko to, Bog te nekako dovede do određene tačke, do određenog mesta i to je to. Ja u pravoslavnoj crkvi u to vreme nisam prepoznao nisam našao svoje mesto, nisam osetio da to za mene, kažem, nisam mogu protiv Božje volje i na taj način jednostavno sam produžio i krstio se u katoličkoj crkvi. To krštenje je bilo 3 godine pre nego što sam ja rešio, pristao da idem na teologiju. Znači, prethodno sam ja živo tamo, povernik, odlazio na liturgije i sve ono što ide, ali nije mi je palo na pamet da idem u sveštenike. Razmišljao sam i da se oženim, da formiram porodicu i sve to, ali eto, mic po mic, Bog je želao jednog ovako kao što sam ja i sad ima muke sa mnom, dobije šta je htio. Teologiji govorimo da je vera na prvom mjestu dar Boži, a onda naša odluka. Naravno, pre naše odluke mora postoji dar. U svakom slučaju, vera je nešto što se bazira i na pozivu. Moja ta odluka nije bila bazirana na racionalnom merenju ko šta više nudi gde se lepše osjećam, nego jednostavno slušanje tog unutrašnjeg glasa i odlaska tamo da te Bog vodi. To je ono što kažem, što mi ljudi često zanemarimo, traženje Božje volje za nas. Bog u svakom slučaju ima volju za nas. Imamo i naravno više izbora i sve to Bog obezbedi, ali osnovno je da onaj koji nas je pravio tako, koji nas je stvarao, to je Bog, da on zna najbolje za šta smo najbolji. Jer kad smo najbolji u smislu onome kojem smo pravljeni, onda smo najbolji za druge. Jer onda smo i sretni, onda smo i zadovoljni, onda smo i ispunjeni. Jer samo to bivanje u onome što jesi pruža taj osjećaj zadovoljstva koje posle prenosiš i na druge. To je onaj blaga vest, znači evanđelje. Samo zadovoljan i svetan čovjek može na pravi način da i navešta Božju volju i Isusa Hrista i tako dalje. Nesetan ne može. Nesetan, da kažem, zrači svoju neseću. A uglavnom, pošto je osnovni ljudski problem samoživost, egoizam, to je ona priča iz Rajskog vrta, kada je Bog stavio to drvo poznanja dobra i zla i rekao nemoj se toga oduzimate, ja ćete ono trenutku umreti. Stavio je kao jedan protiv tas, jednu mogućnost izbora, jer slobode nema bez izbora. Mi smo izabrali protiv Božje volje, izabrali smo svoju volju. To je to što smo mi trebali da biramo između čega. Među Božje volje i naše volje, da prekršimo Božju volju. To od trenutka smo svi postali egoistični. A egoizam ne može ništa drugo da nam to nese nego patnju, zato što jednostavno mi nismo bogovi. Tamo u Svetom pismu piše na početku, samom početku, tako, Sotona, odnosno ona zmija iz Rajskog vrta, kaže, zna Bog da kad probate sa tog ploda da ćete postati kao bogovi. A mi smo to razumeli da ćemo biti bogovi. A zmija nam ispravno kaže, bit ćete kao bogovi. A ko je kao bog? Idol. Mi smo sebi idoli. A kad si idol koji je nesposoban bilo što da uradi, onak je nesvetan. Kada slediš tu Božju volju, onda si zadovoljan i sretan, jer to je tvoja priroda. U nama urla naša samoživost. Hoću ovo, hoću ono, meni. I ti od tog urlanja jednostavno ne možeš da čuješ Božji glas koji govori tiho. Znate, često u Svetom pismu postoji da kada neko hoće da vidi ko je Bog, da se Bog ne javlja ni u zemljotresu, ni u požaru, ni u oluji, nego se kaže, javlja u laganom letnjem lahoru. Bog govori tiho. Upravo da bi nas sačuvao našu slobodu. Ali govori tiho, govori. Sve ono što je Isus što nas uči, što nas sve uči, to je ta poniznost, ali ta poniznost ne da bi se bilo servilan, nego da bi umuknuo, da bi utišao sobstveno dranje, urlanje. Vi ste ovde na radio, tako, pa je glas strašno važan. Eto, upravo i Bog želi da učini s nama. Da utiša šum, da bi se čula prava volja. I onda kad ti slušaš i kad si ustajen da čuješ tu Božju volju, onda ti je predivno, najlepše i već živiš u Kraljevstvu nebeskom. Ono što je Isus rekao, sad je već tu je, među vama Kraljevstvo nebeskom. Kad počinje? Pa počinje onog trenutka kad prestane slušaš sebe, nego slušaš Boga. I onda se odlično osjećaš. Ja sam uspio neko to vreme da sebe neko utišam i da čujem tu volju i kad sam čuo tu volju jednostavno, znate kako, možda ne poslušaš, ali onda lomiš sebe. A ako poslušaš, savršeno zadovoljan, sretan, vesel, ništa ne fali. Iako to može ljudima da čudno zvuči, kao kako može, pa nema ženu, nema decu, nema para, nema ovo. Pa nema, zato što ljudi mere po zemaljskim vrednostima, koliko ima para, koliko ima uticaja, a ovo su nebeske vrednosti, ovo su večne vrednosti, a ovo propada kad te spuste 2 metra ispod zemlje. I pre toga. To je bio malo, ajde kažem, onaj racionalni deo odluke, tako. Ja sam inače, dakle, Srbiju što se čuje, tako, Beograđanin, bivši oficir, tako, to je bila 97. godina, tačno, ja sam krsni 94. 97. godina je to bila, znači rat, samo što je prestao i nisam smatrao da je mnogo pametno i mudro iskušavati sebe, znači i ostale, time što bi otišao na neka mesta koja su bila problematična u to vreme za nas, tako da, posebno Hrvatsku, tako. U Hrvatsku sa te strane, a u Italiji bi opet imao problem, kažem, nisam bio spreman, očigledno da nije bilo to rešenje. Nekako se stvarno Mađarska pokazala, iako je ona bila stvari najnemogućnija, meni je, kada je na biskup Erku, koji je, znači, 2002. otišao iz biskupije, koji treba da me redi, ali nadbiskup Kočevar me redio na kraju, nisam, kažem, bio Perku u Bogoslov, on je rekao, kad sam diplomirao, znači, kaže, ja nisam verovao, ćete vi da završite. Ja sam tada imao 35-6 godina. I kad sam rekao, ja bih te odidem u Segedin, on ovako pogledao, zna da ne zna mađarski, pa kaže, ali bio otvoren i on prema toj Božoj volji. I rekao, ajde, tom Božijom rukom jednostavno to prošao kroz hladnu vodu. I, znači, završio sam sa sumakom laude, to je, znači, 9,90 i nešto, prosekom na mađarskom jeziku. Odlično sam primjen, to moram da kažem, znači, uopšte nismo imali s tim problema. Ja si ovako nekako umem da prilagođam. Bilo i starijih od mene, kandidata svešteničkih. Hebrejski i grčki sam učio na mađarskom. Tako je to bila jedna posebna mentalna gimnastika. Eto, nešto sam mi naučio uz težak napor, naravno, ali uspio sam da završim, tako da Bogu ništa nije nemoguće. 2002. godine bijem zaređen za sveštenika Beogradske nadbiskupije. Mi imamo razliku tu, znači, mi imamo takozvane diecezanske sveštenike, imamo redovnike. To bi nešto u svetovnom jeziku bilo parhijski sveštenici, normalno, i monasi. Ja sam taj diecezanski sveštenik, ja sam u septembru 2002. godine ispolagao šestu godinu, sve ispite, i u oktobru sam otišao u Rim na pozdiplomske studije, biblijske teologije. Magistrirao sam, pa sam onaj neko vreme bio ovde u Beogradu, pa sam opet se vratio za... Radio sam jedno vreme na doktoratu, pa sam opet povučen, pa sam bio katedralni župnik Blažene Device Marije na Neimaru, pa sam povučen odande, malo sam obavljao razne stvari po biskupiji, pisao knjige, imam pet obavljenih knjiga, 4 na srpskom, jedna je na mađarskom. Pre 3 godine smo izabrali i radim sada kao sekretar apostolske nuncijature, kao lokalni sekretar, znači nije diplomatsko osoblje. Roditelji su se oduševili, jer dok sam ja tražio Boga na taj način, ja sam bio ranije možda malo taj sebičan, pa su pokazali da se to izgubilo. Dok sam radio posebno u Pančevu, subota nedelja, to je spavanje do podne, diže se u 5 ujutru, da bi se vratio iz Pančeva u 8-9 naveče neki put. Znači, subota se išla, odnosno nedelja se išla na liturgiju, i to krene šano, pošto crkva nije bilo blizu, redovno, tako da njima to bilo već čudno, odakle ta snaga, pa su i oni polako počeli, sad su i oni verni baš dosta, znači mole i brevijer i tako to i tako dalje. Oni su isto katolici, da. Otac mi je postao katolika, a majka već bila krštena kao mala. Našli su se jednostavno tu, gledajući mene, tako da smo sada svi u principu, u porodici smo svi katolici, to je. Znači, mlađi brat i stari brat i tako i ja. Čovjek se bori protiv raznih stvari, ali uvek je pitanje motiva. Znači, koji je motiv jači? Ako je jači motiv porodica, onda je bolje da se čovjek prepusti porodici. Ako je jači duhovni poziv, onda nema problema da se take stvari reše, znači izdržane. Neko to može da posmatra kao nemoguće, ali kažem, da bi se to razumelo, mora da budeš u okviru toga. Nekom je nemoguće da neko ode u pustinju i da živi o ničemu, dakle, na prostoru da ima samo kamen da se hrani bubicama, opet ne znajući koje je duhovno stanje, koje je najvažnije u čovjeku, ne može da razume taj život. Znači, vidiš, ti kad ti prođeš po Beogradu i vidiš nesreću, patnju, bledilo je mrtvilo u očima ljudi u prevozu, a odeš u pustinju i razgovaraš s tim monasima, oči im blistio od sreće, od zadovoljstva, od punine, od ispunjenosti. Ja kažeš, kako je to moguće? Pa zato što to oni žive drugi život. Tako da kažem ja, tako se to rešava, nema drugog recepta. Naravno, borbe uvek postoje, jer postoje i padovi, postoje i sumnje, ljudi smo svi, ali Bog nas je pozvao, pa nam Bog daje i snagu. To je. Što se tiče prijatelja i drugara, ja uglavnom imam, svi moji poznanici su i prijatelji, su otvoreni ljudi, znači nikom nije to bio problem. Mnogima je drago, čak i ako nisu katolici, nego pravoslavci ili bilo šta, drago im je što, kao što je meni drago, kao čovjek nekako je, koje meni drago, nađe svoje ispunjenje negde. Ima i negativnih iskustava, ne među prijateljima, nego tako ljudi koje me ne znam, pa eto, dobio sam čak i smrtne pretnje, tako, kao izdajnik srpskog naroda. Ali to je, kažem, posebno u naše vreme, nažalost, zaočekivati, neću kažem normalno, ali ima ljudi koji jednostavno su u sebi nesretni i ta nesreća im donosi zlo i to zlo prenose onak na druge, ne umeju da razgovaraju sa drugima, pa je i najjednostavniji način kako da reše dijaloški problem je ukloniti tog sa kim se ne slažeš. Ali to su neke stvari koje se mene baš mnogo ne dotiču, znači ja idem dalje. Fanatike imaju s obe dve strane, tako da kad sam završio teologiju, kad sam se vratio i kad sam zarađen ovde, nailazio na taj, upravo na tu priču se obe dve strane, jedni su me smatrali izdajnikom, a drugi špijunom. Ja sam govorio, ja idem po sredini za Isusom. Zlo i dobro su ljudski izbori. Svako će biti suđen po tome šta mu je u srcu, ali neće biti suđen od Boga, nego će biti suđen samo od sebe. I to je ono što ja propovedam stalno ljudima, jer ljudi se uljuljkuju misleći da, pošto je Bog dobar, pa čak i ako su protiv Boga, ako su zli, da će im Bog to oprostiti. Neće im Bog oprašiti ništa, nego ćemo mi sami sebi da sudimo. Mi smo užasne sudije. Znači, kad stanemo pred Boga, onda sve o to zlo, ako je zlo u nama, će da izađe napolje, bit će zacementirano i to će biti večna odluka. Neću s tobom, hoću da budem sam, a samoće je pakao. Pripadnost bilo kojoj grupi ljudi, znači čak i pripadnost hrišćanstvu na papiru, ne znači mnogo. A biti hrišćanin, biti katolik, biti pravoslavac, ti samo omogućava da imaš instrumente koji ti mogu da pomognu ako ti hoćeš da ti pomognu. Ali ono što je osnovno, ono što je bazno, to je da budeš čovjek. I ako si hrišćanin, znači ako si hrišćanin, da budeš dete Božije. Znači da prihvatiš taj koncept. Ako voliš Boga, ako voliš sva njegova stvorenja, bez obzira ko su i šta su, znate, bez Srba nema Hrvata, bez Hrvata nema Srba. Kad se ja definišem kao neko poseban, onda su svi ostali odvojeni od mene. Onda svi ostali postaju da budu strano telo, jer nisu sa mnom. Na toj samoživosti, kažem, koja se nalazi, opis toga se nalazi na prvim stranicama Biblije, proističe sve to. Sveti Jakov kaže, molite, ne dobijete da ne biste potrošili u svojim požudama. Požude su ono što nas definiše. Požuda rađa greh, a greh donosi smrt. I to vidimo. Znači, koja je to požuda? Požuda da se mene sluša, da su svi sad sa mnom, da su svi zajedno sa mnom. Pa onaj ko je protiv mene, ko ima neku drugu ideju, on je moj neprijatelj, smrtni. Kako si se ti orijentisao prema svetu koji je oko tebe? Zašto to u hrišćanstvu postoji? Zašto se ljudi mrze? Zašto se ljudi kolju, ubijaju? Pa zato što nema hrišćanstva. Često su ljudi u jednoj i drugoj crkvi i u svim vjerskim zajednicama, u tim zajednicama na nivou fudbalskog kluba. A, moj klub je bolji od tvog. A čekaj, jesi ti čovjek? Pa ako si čovjek i hrišćanin, pa ti će ono da voliš bilo koga drugog. Zašto smo mi podijeljeni? Pa zbog politike. Zbog čega politika? Pa zato što je politika umetnost mogućega, tako, odnosno umetnost nametanja svoje sopstvene volje na nekom drugom. To sve izvire iz jednog dela, a to je samoživost ljudska. Postoje samo dve stvari koje su bezgranične. Ljubav i samoživost. Ljubav ne može se zadovoljiti zato što stalno želi da da. A samoživost ne može se zadovoljiti zato što misli da nema mere. I nikad ti dovoljno nije. Što kaže isto jedno mesto, samo jedno je bitno. Samo jedno je bitno, a to je da ti se nađeš u situaciji duhovnog mira koji ne zavisi od materijalnih stvari, nego koji zavisi prvo mesto od lične spozne i spozne da postoji neko ko te stvarao. Da ti nisi onaj koji je stvorio svet. Da kompletna tvoja egzistencija od nekoga zavisi. I da ako već zavisi, da ti onak možeš da nađeš zadovoljstvo i sreću u tome i da budeš zahvalan. Jer zahvalnost onak rađa takođe i ljubav. Vama Vatikan daje, ne daje nam Vatikan. Mi živimo sa našim vernicima, što znači nijedno od naših sveštenika nema platu. Država nam daje onu minimalnu penziju, plaća nam socijalno, jer ipak valjda pomažemo narodu. Znate, kod mene dolaze ljudi problem, pa ih utešiš, pa im da snagu, onako oni promenjeni, ohrabljeni, doprinose ovom društvu. Srbi su katolici, otkako je crkve. Znamo priče da u staroj Srbiji, tako Raška je dole, da su bili pola-pola. Znači, onaj deo koji je orijentisan prema istoku i onaj deo koji je bio orijentisan prema zapadu. Međutim, istorijske okolnosti, nažalost, takve su bile da, ne nažalost, nego jednostavno takve su bile, da se većina srpskog naroda svrstala na istok, što je bilo normalno, posebno po Turcima, jer crkva pravoslavna zaista u odsustvu svake druge elite društvene jednostavno sačuvala, kažem, identitet srpskog naroda. Bilo je potrebno sjediniti narod pod jednom crkvom. I to je tako, znači, ostalo. Ali, kažem, jedan deo Srba je ostao kao katolik i to je ono što imamo danas na prvom mestu po Dalmaciji, po Bosni. Nego, znate da je Dubrovnik srpski grad i tako to. Ruđer Bošković, čuveni Isusovac, je Srbin, šta pričali naše braće Hrvati, ali on jeste Srbin. Ivo Andrić je Srbin, katolik. Danas u Srbiji, ja mislim, ima nekih, po onom zadnjem popisu koji nije bio kompletan, tako ima nekih između 10 i 51 Srba katolika. Tako da nas nije mali broj. Od nas sveštenika, mislim da je trenutno nas četvorica smo Srbi katolici. Bilo ih je kroz istoriju dosta. Srbija je i naša, isto kao što je pravoslavna. Srbi slabo čitaju svetopismo. Nije dovoljno biti pismen da bi se razumelo svetopismo, potrebno je da budeš ocrkoljen, znači duhovan, da bi se to razumelo, a onaj ko to razume ima ogromnu korist u životu.
Govorio je velečasni Aleksandar Ninković, parohijski sveštenik Beogradske nadbiskupije, montaža Dejan Vasović, autor Rajko Milošević. Thank you.